Prøv bussen til stadion, eller for å møte gjengen som skal se fotball sammen. Vestfold Kollektivtrafikk ønsker deg velkommen ombord. Kjøp billetten I appen VKT Mobilbillett.
Velkommen til en ny episode av Tønsbergs Blads fotballpodcast. Jeg heter Truls Lian, og I denne episoden så skal vi ta et lite tilbakeblikk down memory lane. For før sesongstart så hadde TBS fotballpodcast en 24 timers direkte sending fra Nordre Sjøbod her på Brygga. Da kom det en rekke gjester, og den største av dem alle, det var Arne Scheie. Han var hos oss I en time, og den siste halvtimen så fikk vi besøk av de gamle Eik-heltene Nick Sandberg og Geir Johansen. Dette kan jo kalles en bonusepisode, men det I alle fall et gjenhør fra da Arne Scheie, Nick Sandberg og Geir Johansen var på besøk I vår direktesending I mars.
Fotballpodden.
Velkommen tilbake til Tønsbergs Blads 24-timers sending. Vi en tredjedel inne I programmet. Nå har vi pyntet oss. Gullrekka I gang. Og for nå har vi fått med oss en hedersgjest fra Skedsmo. Arne Scheie, velkommen skal du være.
Ja, tusen takk. Takk for å bli invitert på dette. Dette gleder jeg meg til og veldig spent.
Du fikk jo en, det hadde du ikke ventet deg, en hyllest her av Kurt Bjørnsgaard som hadde laget en egen låt.
Veldig imponerende, veldig rørende og nei, ja, det veldig stort og jeg må si at det hadde jeg I hvert fall ikke ventet, men hyggelig var det, det skal ikke underslå det.
Veldig bra. Tema for dette her jo, som du vet, for du har jo stålkontroll helt ned til de lavere divisjoner også I Vestfold, at det står jo ikke så bra til med Tønsberg fotballen som det en gang har gjort, så vi har kalt dette innslaget da, for alt var bedre før, med Tønsberg fotballen I parentes da. For det jo sånn at det tredje divisjon nå, ja. Men det har vært bedre tider i Tønsberg og Eik generelt da. Og da jeg spurte deg om å komme, og du sa at jeg påpekte at du har jo kommentert en del Eik på 80-tallet, så kontra du med, men jeg har jo sett Eik siden 1950-tallet, jeg.
Ja, faktisk det.
Husker du noe av det laget?
Ja, jeg gjør det. Jeg husker først og fremst gode spillere som utmerket seg. Jeg vet ikke hvor lang tid du har, men...
Følg deg som hjemme.
Når jeg har jobbet I NRK, så det kanskje greit å nevne da Sportsrevyen første gang var på lufta. Det var I september I 1960. Og det var mot Sverige, og den dagen så fikk Arne Nattland gullklokka. Det husker jeg jo veldig da. Jobbet jeg ikke I Sportsrevyen, men husker det veldig godt, for... Han og Kniksen og Pesen var den store beholdningen etter den Sverigekampen 3-1 I 1960. Kniksen, altså Roald Jensen og Rolf Birger Pedersen hadde fantastiske kamper, og det hadde også Arne Nattland som da fikk gullklokka.
Og hadde Nattland noe kallet han som Kniksen og...
Det tror jeg ikke. For meg var han bare Arne Nattland, men en fremragende spiller, vært innom Scheid og Eik da selvfølgelig, og en lang, flott landslagskarriere som strakk seg fra 1949 til 1960.
Ja, han flyttet ut av Eik, følte kjærligheten visst nok, har jeg lest meg opp på. Det vet helt sikkert du også.
Det vet jeg ikke, men...
du vet mye annet.
Jeg vet jo det at... Eik hadde mange fine spillere. Tore Halvorsen var jo selvfølgelig en av dem, og det ikke så veldig mange vet at en av de største norske landskampene etter krigen var jo seieren mot Ungarn I 57, bare 3 år etter at Ungarn var kanskje det beste laget I Europa, og da var han med på det laget, Tore Halvorsen.
Nydelig. Vi har gledet oss til dette her og going back down memory lane, Reidar Ogan.
Ja, det jo nære. Det jo så enkelt, kan jeg si det. Kurt Bjørnsgaard sa legende, og han skrev Scheie Allemannseie, og det synes jeg forklarer det veldig bra. Det Det mange som har et forhold til deg, det kommer vi ikke unna.
Ja, jeg har vært så heldig for å jobbet over 40 år i NRK. Var så heldig da å få kommentere fotball som jeg fikk høre da i denne låten som er helt riktig fra Leicester Tottenham 1. desember i 1973. Så det har vært et
stålkontroll.
Ja, til de grader. Og når man har sånne låter så bør det jo ikke være faktafeil, og det var det ikke her.
Ja, for fakta, det er det noe du virkelig har prøvd å unngå i løpet av karrieren din, så er det faktafeil.
Det skal ikke komme. Altså, du kan diskutere hvorvidt Eik var bedre enn Lillestrøm i den kampen på 80-tallet, men du må ikke komme feil om spillerne, faktafeil, feil resultat og så videre. Det er en dødssynd.
Men kan låten bli en sommerplage, tror du det?
Det tror jeg ikke, men for meg så kommer han til å bli spilt en del ganger.
Det er sånn det skal låte. For slutten av 50-tallet, det var jo egentlig Eiks første storhetstid. De har jo to storhetstider. De startet med å komme til kvartfinalen i cupen, møtte Fredrikstad 1-1 hjemme, tapte 5-1 borte. Så ble det jo bronse i hovedserien et par år senere. Det er jo med disse spillerne du nevnte. Og så har vi jo Arne Høyvik, som faktisk er eneste Eik-spiller som har scoret på landslaget. Er det en spiller du husker?
Ja, jeg burde jo nevnt Arne Høyvik også, for ja, det var jo en spiller jeg husker veldig godt sammen med de to jeg nevnte. Dag Henriksen heter vel en midtstopper som var veldig god. Husker jo den, og så jo den bronsekampen de hadde da de to, ja, så tok bronsemedalje i NM. Og så året før så hadde det vel da blitt nummer to i serien, så vidt jeg husker, da Lillestrøm og Fredrikstad spilte seriefinalen. Det var jo seriefinaler fram til 1961. Da innførte fotballforbundet 16-klubbserien for å spisse dette og få en serie. Men den 16-klubbserien, den falt ikke så bra ut for Eik og de tre andre Vestfold-lagene. Ingen kom med i den første serien da i Norge, ja, altså det 8 klubbserie ble det da. Før hadde det jo vært to avdelinger.
Hvor godt følger du med på Tønsberg-fotballen i dag? Det er vanskelig å ha fullstendig oversikt i tredje divisjon. Det ja, forstår nei, jeg også.
Jeg sier til meg selv at jeg prøver jo å holde oversikt over de fire øverste divisjonene. Jeg prøver å være med der og se resultatene. Og jeg har jo fått med meg det med at Flint er gått opp. Og jeg må jo spørre fotballforbundet hva slags argumenter de har for å skille Flint og Tønsberg. For meg er lokaloppgjørene noe av det viktigste. Om det er i England, Tyskland eller i Norge, så er det alfa og omega. Og så spiller jeg altså Tønsberg og Flint i forskjellige avdelinger.
Dette handler jo om at det var snakk om samarbeid, sammenslåing mellom klubbene akkurat på det tidspunktet hvor kretsen forbundet satt opp avdelingen, og da ble de skilt rett og slett for å være på den sikre siden.
Ja.
Nå er det jo snakk om siste nå, er jo at Eik og FK Tønsberg har blitt enige om en intensjonsavtale, så det er ting på gang da, i hvert fall.
Ja, men det må det jo være. Jeg skal ikke bruke ordet skandale, men det er jo ille at Tønsberg by med den kulturen og den fotballhistorien ikke har noe lag over fjerde nivå. Det holder jo ikke.
Nei, det holder ikke. Det er en skandale. Det kan vi egentlig fastslå.
Har du noen gode tanker om hvordan man får en toppklubb i en sånn middelstor by?
Ja, jeg har jo de tankene at det må jobbes godt. Det trengs gode ledere, det trengs gode fotballspillere, det trengs rekruttering. Og hvorfor i all verden skulle ikke Tønsberg greie det, når Haugesund greier det, når Kristiansund har greid det, når Notodden har greid det, Sarpsborg har greid det, og så videre og så videre.
Vi må jo snakke litt om hele karrieren din som kommentator også, og jobben i NRK-sporten, for du er jo en legende. Det er et ord du kanskje ikke bruker selv, men alle andre bruker det jo om deg.
Det er ingen måte å bruke det. Jeg har bare prøvd å gjøre jobben så godt som mulig. Og jeg må jo legge til at det har vært et privilegie. Jeg mener, når du får hobby og interesse som jobb, så kan det ikke bli bedre.
Men hvordan begynte det, eller hvordan dukka jobben i NRK Sport opp?
Ja, den dukka opp faktisk på en en fotballtur jeg var sammen med Tom Lund, som jo var en meget kjent og god fotballspiller, kanskje en av det beste vi har hatt. Han turte ikke å fly, så han spurte meg om jeg ville være med på biltur til Bodø, hvor da det norske ungdomslandslaget skulle spille mot Nord-Norge. Og der så jeg avertissementet, og tenkte som så det var, jeg kunne jo søke, og tenkte ikke noe mer på. Da hadde fått jobb i ungdomsskolen hjemme i Skedsmo, for jeg skulle ta ett år før jeg skulle ta historie hovedfag. Og så søkte jeg, og så bare balla det på seg. Jeg ble kalt inn til et møte med daværende sjef Jarle Høysæter, og han sa du må begynne 1. oktober. Og det å jobbe, lovte ingenting, det var et vikariat. Ska jobbe hver søndag, ja det greit. Og så under de olympiske sommerleker da, året etter i München i 72, så ble jeg fast ansatt, da kom det en fast jobb så. Og året etter den første fotballkampen, noen måneder etter det første hopprennet, og så ja, har det bare vært mer og mer moro.
Jeg vet jo du fotballinteressert og hoppinteressert fra starten av, men var det litt tilfeldig at det var akkurat de idrettene det ble?
Helt tilfeldig, for det ble jo flere og flere fotballkamper NRK skulle ha. Det var bare to kommentatorer, Øyvind Jonsen og Knut Lederts. Og når det gjaldt hopp, så ville hverken Gunnar Grimstad eller Øyvind Jonsen, som hadde det, fortsette med det. Og så gikk noen rykter om at jeg var hoppdommer og veldig interessert oss. Ja, det veldig mye tilfeldigheter i livet.
Det høres jo veldig bra ut. De første turene til England, hvordan var de? Da dere altså, visste sikkert ikke helt hva dere drev med selv egentlig.
Nei, kanskje? det var jo et privilegie. Det var jo først etterpå, eller senere vi forsto hvor stort dette var. Og jeg har, altså jeg husker jo den første turen til Leicester som nesten var i går. Det var helt utrolig å få være med på det. Og jeg kan jo kanskje, når det så lenge etterpå, fortelle en historie fra matchen. Jeg var veldig nervøs, satt oppe på taket på Filbert Street. Vi hadde en engelsk veileder, eller villeder vil noen si, og han visste jo at jeg var veldig nervøs. Og like før kampen skulle begynne, så kommer han bort til meg og sier det at alle som har debutert som kommentatorer i England fra Sverige og Danmark og Norge har gjort det veldig bra. Så det var veldig hyggelig da, og det håp. Ja, men det en betingelse. Du bør ta dette glasset. Her det rom, og her det cola. Da går det bra. Ja, da får det heller gå dårlig, sa jeg. For det holdt jeg meg borte fra første stund, og det tror jeg var ganske lurt. Det var noe jeg husker fra kampen, og at Steve Earle debuterte for Leicester, og at Tottenham, storfavoritten, tapte 3-0. Det liksom det jeg husker fra den første begivenheten, den første kampen i England.
Vi har jo en Tottenham-supporter med oss her. Han, ja, du var vel kanskje ikke født på den tiden?
Nei, ja, det var ikke før i 79, men
men hvilke andre sånn store minner fra rollen som engelsk kommentator har du?
Nei, det var jo da første kampen. Det var for meg da første gang jeg kom til Old Trafford og fikk kommentere der. Første Wembley-finalen. Det er jo sånne ting. Det er jo kanskje ikke selv for meg forunt å huske alt, for at jeg gjorde et lite overslag før jeg dro ned hit i dag, og jeg har kommentert 125 tippekamper i England. Det er jo ganske mange da. Og det blir jo sånne første gang da. Første gang på Anfield, første gang ja, på Wembley, på Highbury og så videre.
Og så må vi snakke litt om tilgangen på intervjuobjekter og spillere og den slags. Det var hakket enklere i gamle dager.
Det var enklere, men da jeg var på min første tur for å lage intervjuer, så ble jeg jo advart av alle i NRK. Det er helt umulig. Spillerne skal ha penger, klubbene skal ha penger, managerne skal ha penger, så du kan bare glemme det. Så var jeg med Strømskose bort til Leeds, en Europacup-kamp, og sa at kan jeg være igjen til søndag og lage intervjuer i Leeds, i Manchester og i Liverpool? Ja, du kan prøve på det, men det går jo ikke. Og jeg ble så imponert da jeg var i Liverpool og stod utenfor Anfield og ventet på Kevin Keegan, for da, det var nemlig sånn at Liverpool den gangen, de skiftet på Anfield, dro med buss opp til Melwood, hvor de trente og tilbake igjen. Fotografen var jo veldig opptatt av at vi skulle dra til Melwood for å få de bildene, så jeg tror ikke det er lurt. Jeg tror vi skal stå på Anfield og vente på Kevin Keegan og de andre. Og Kevin Keegan kom, og vi sto en time og pratet og lagde intervju. Verdens hyggeligste fyr, helt utrolig. Så må jeg jo aldri snakke om noen penger eller noe sånt. Det var det heller ikke med Bill Shankly som vi da fikk ute på selveste Anfield. Så det var en liten triumf for meg å komme tilbake til de andre, til Knut Leders og Øyvind Jonsson, så dette var vanskelig. Og de, jeg tror ikke de var helt klare over at dette var mulig, men det var det.
Du kunne leve på den en stund? Ja,
veldig, jeg har levd på det helt til i dag.
Det er nydelig. Jeg tenkte vi skulle ta liksom en liten runde her på de beste skjeieminnene. Jeg kan starte som er yngst, som da har naturlig nok færrest minner, og det er vanskelig å komme utenom VM i 1998 og kampen mot Brasil. Vi har skåret i Marseille. Jeg tror jo den troner ganske høyt på lista di over idrettsopplevelser også.
Ja, jeg må jo si at på fotball så er jo den største, det er jo ingen tvil om. Når det gjelder ski, så tar jeg med Lillehammer, for at hele arrangementet på Lillehammer var jo så fantastisk med 10.000 av mennesker på alle begivenheter. Så det er Marseille, og det er Lillehammer, men Marseille var jo også helt, helt på siden av alt mulig. For det at vi hadde jo da hatt to uavgjorte kamper, og det var jo bra, så skulle vi opp mot Brasil, og selv på 0-1 så tenkte jeg, sa det vel ikke, det er ikke så gærent å tape 1-0 mot Brasil. Og så fikk du da den utviklingen på slutten, nei, overalt.
Ja, når det til og med går i ball for Arneball, da er vel et tegn på...
Da går i hvert fall pumpa relativt fort.
Hva med deg, Ogan? Er det noen...
Det er mer generelt, egentlig. For meg er det takk å være deg og andre NRK til når klokka slår 4 på lørdagen, så er det den helligste 1 time og 45 minutter i uka. Da er det tippekampen i hodet mitt. Og bare når jeg var hos farmor og farfar og var liten og på tekst-TV, da var det alltid NRK-sporten. Tippetips til Arne Scheie. Og det var jeg alltid inne og fulgte med på. Så...
Var det mange retter der? Nei.
Ja, jeg fulgte deg noen ganger og supplerte litt. Jeg fikk tippekspertjobben i Tønsbergs Blad, så må jeg takke deg for at jeg ble en habil tipper da.
Ja, det var hyggelig det da. Vi skulle jo kanskje sagt noe mer om tippekampen. Det var jo helt, helt enormt, men... La oss høre hva du har.
Ja, jeg har tre som skal prøve å være kort og konsist her. Den ene skal jeg oppsummere med alle fotball-VM, fotballmesterskapene og kalkadene til NRK. Jeg digger de og koser meg med de enda, og både litt gøy å se hvordan mediene så ut i den tiden, og de kommentarene som kommer inn, altså det er vel den beskrivelsen av målet til, andre målet til Maradona mot England, altså den dribleserien, har dere noensinne sett et vakrere, flottere mål? Og jeg koser meg når Argentina slår England, så det gjorde nok ikke du, men målet var jo fint, det er vi sikkert enige om. Den andre er litt sånn personlig, for du husker sikkert ikke det, for jeg regner med du får ganske mange sånne henvendelser, men det var en kompis av oss, som når han ble 30, så sendte jeg deg en mail, husker jeg, og spurte om vi kunne, han er kjempefan av deg, og spurte deg om vi kunne få en liten hilsen, videohilsen til han på bursdagen, og så hørte jeg ikke noe mer. Jeg regner at du er sikkert travel og ja, midt i hoppsesongen og alt mulig. Og så sto jeg på toget, skulle på ferie, og da ringte plutselig du, ringte meg opp igjen, og da var jeg på ferie, så jeg hadde ikke mulighet til å komme inn og gjøre det intervjuet, så jeg måtte ringe to kompiser da, som kom inn, og du fiksa det her på strak arm, du fikk stikkordet, han er Tottenham-supporter, liker England, han... kanskje en favorittspiller, et eller annet sånt, og du holdt det innlegget, som ble vist, stor suksess på 30-årslaget hans, så det er veldig sporty å stille på. Igjen, jeg regner med du får mange sånne henvendelser. Og så er det siste er egentlig et sånt spørsmål, for det er jo, mange husker jo den Brasil-kampen, og det er klart det er det største, men jeg husker faktisk bedre den 1-0-kampen, Mexico, ja. I 94, første åpningskampen. Jeg måtte ha dobbelt kvalitetssikret det i går med en YouTube-rutt der, men jeg husker at du bare blir litt stille i det fjortet for ballen, for du ser at det her blir farlig for når Rekdal skjærer igjennom, og så bare roper du ja. Og det er ikke så ofte du har gjort det, for du har som regel beskrivet det med litt flere ord enn det, og det sier jo litt om ekte gleden da.
Ja, det var... Ja, dette er jo ikke, det er ikke mer enn 25 år siden, og jeg har ikke sett den kampen nå, men jeg mener å huske at jeg var veldig imponert over den ungarske dommer som brukte fordelen.
Stemmer.
Det var, ja, straffespark, var frispark, men han lar den gå, og så, ja, det er nok. kanskje grunnen til at jeg ikke er med Rekdal nå, altså. Også, veldig imponert.
Ja. Så var det den der enorme sjansen til Mexico på overtid som jeg tror det blir mål enda hver gang jeg ser den. Jeg skjønner ikke at den ikke går i mål.
Det trodde jeg også.
Ja, det er mulig å høre på den kommentaren. Ja, det husker jeg jo helt sikkert det. Også var det, men så er det da en klarering like etterpå der, hvor du bare roper, det er en god ball. Jeg lurer på om det var Bjørneby som hamret han så langt opp på tribunen som det er mulig å få han. Jeg har
fått høre han, høre det.
Sånn helt herlig patriotisk kommentar, og helt på sin plass i et av de, er vel kanskje det mest sette TV-øyeblikk i Norge?
Ja, det er helt riktig. Det er det idrettsarrangement som har hatt flest seere.
Ja.
Helt riktig, Mexico-kampen. Og det var kanskje ikke så rart, altså det var den tiden, og det var Norge for første gang etter krigen da et VM-slutspill, og eventyrlig interesse og veldig mange nordmenn i Washington på kampen.
Det var jo bare hele den reisen med kvaliken der og alt, og ja, det var jo... Ja, det var jo bare å si gullalderen vår, som vi følte med i 12-13-årsalderen, så vi husker
jo
mye av
det. Det var jo det, og Champions League, det var ikke noe, ja.
Det...
Nei, men ikke for å skryte oss i fjernsynet, men jeg synes det ligger i det. Får du en hyggelig henvendelse fra noen hyggelige mennesker, så skulle det bare mangle om ikke privilegierte idrettskommentatorer skulle svare.
Ja, vi er fortsatt takknemlige, vi, så det setter vi pris på.
Ja, hvor mange bursdagshilsener ser du for deg å ha gitt opp gjennom året?
Ja, nå har det blitt litt stopp, for nå skal, er det veldig mange som skal ha bursdagshilsener på video. Og jeg, det er kanskje kommet dit til at når jeg ikke har noe forhold til folk, så er jeg litt mer reservert enn jeg var.
Ikke sant?
For det kommer jo nesten en hilse, eller et spørsmål hver dag.
Du kjenner kanskje til Reidar Lindqvist navnet. Du er såpass kjent i lokalfotballen at du vet det er en av de mest skårende gjennom tidene i norsk fotball.
Ja, det vet jeg ikke.
Men det er interessant å høre om. Nå får du snakke opp deg selv litt.
Ja, nei, det er jo et minne det. Du ble brukt som ekspert på en sak om en gang. Jeg hadde skåret 8 mål i en tredjedivisjonskamp.
Det husker jeg ikke, altså.
Nei, det er noen år
mot,
siden.
Mot Kjelling. Var det det?
Ja, stemmer det. Så det var vel en av de journalistene da, som lagde saken, som ringte deg og spurte om hvorvidt det var Norges rekord eller ikke. Jeg husker faktisk ikke helt hva det sto, men, og vet ikke om det er rekord heller, men det var egentlig det største med hele bedriften, var at du uttalte det om det.
Det er noen år siden du ble pensjonist, men hvor mye fotball er det du får med deg? Altså, Hvor stor del av livet ditt har fotballen i dag da?
Ja, veldig stor del, eller kanskje på en måte større på, fordi at da jeg jobbet i NRK, det var, som jeg har sagt mange ganger, et privilegium, men nå får jeg jo fullt mye mer med, for at om jeg ikke jobbet hver søndag, så var det jo på noe hver søndag, du var på jobb.
Du gikk glipp av så mye,
ja. Ja, du gjør det, i dag kan du jo være med på absolutt alt, og i dag er det jo en helt annen dekning, du kan gå inn hvor som helst, så jeg føler på mange måter at jeg... Her er det i Gåsøen da, bedre orientert enn da jeg jobbet med dette på heltid. Men jeg sier at jeg prøver å følge med på alle tabeller og resultater i de fire øverste. Det gjør jeg.
Det er jo noen divisjoner eller avdelinger, det da.
Ja, må...
Du er heldig etter at tredje divisjon er spissa, så er det bare halvparten så mange du trenger å forholde
deg
til.
Ja, den er spissa. Nå hadde det selvfølgelig noe med dette, noe å gjøre med det at... I noen år så var mitt lag da Skedsmo med i tredje divisjon, og det gjorde det ekstra interessant.
Ikke sant. Hvor tenker du at Tønsberg fotball, som jo er et stykke unna i dag, hvor hører de til i divisjonssystemet?
Altså jeg tenkte på det når jeg fikk den henvendelsen, at de bør jo i hvert fall være på annet nivå. Altså 16 lag over da i toppen, så må de være blant de neste. De bør jo være blant de 30 beste lagene i Norge, med den ærerike historien og den interessen som er her.
Vi kan vel si oss enige.
Ja. Definitivt.
Helt klart, vi er sultefora altså. Ja. Vi trenger en opptur
i høyeste grad. Vi skal jo få inn FK Tønsberg, skal jo komme inn her i studio etter at vi er ferdig her, så da får vi liksom få høre litt hvordan man skal tilbake til toppen igjen, men jeg tenkte å også snakke litt, vi må litt til 1980-tallet, helt på slutten, ja. Da både Nick og Geir, som kommer senere, ikke var med lenger, semifinale i cupen, tapte mot Molde. Det var jo et andre divisjonslag, holdt så vidt plassen der, men Nils Johan Semb ledet jo laget til et aldri så lite cup-sjokk. Hva husker du fra det laget?
Jeg husker jo det. Du hoppet over 83-85, det var jo veldig stort. Og jeg tenker på, da hadde du altså Erik Torstvedt og Erik Soler her. Jeg mener, det er ikke to svale gjør ingen sommer, det er ikke det jeg mener. Men da var jo også veldig mye på gang med. Og så i 89, så for all del, da var jo, jeg husker jo det at det var jo aviser som skrev at det var Eik som skulle vært i den finalen mot Viking i 89. Og så fulgte jo Eik opp året etter da, og hadde de kvalifiseringskampene mot Bryne og Lillestrøm for å komme opp. Nå synes jo jeg det var bra den gangen at det var Lillestrøm som gledde seg. Men det forteller at da var Eik til de grader med. Og så har det vel, ja det var noe utover, det skjedde jo noe på 90-tallet, men så har det vært alt for stille.
Hvor mange kamper tror du har kommentert på gressbanen? Har du noe anslag over det?
Nei, der har jeg vel, der har jeg jo bare lagd saker til nyhetssendingene. For det dere må huske, dette vet dere, men det var jo først, hvis vi ser på norsk fotball, det var først i september i 92 at NRK fikk tillatelse av fotballforbundet til å sende i såkalt primetime.
Stemmer.
Norge-Nederland var den første kampen som gikk i såkalt beste sendetid. Nå hadde vi jo tippekamper også i Norge på lørdagen fra klokka 4. Men det var faktisk altså først i 92. Men jeg har jo vært der og selvfølgelig laget reportasjer, og jeg skulle gjerne håpe at NRK kunne komme tilbake og lage reportasjer fra både tippeligaen eller Eliteserien og neste øverste nivå.
Tredje divisjon er ikke så aktuelt for hovedstads.
Det er ikke det. Nei, og ikke, i hvert fall ikke for et landstekkende medium som NRK.
Nei, du kan du absolutt gå an og påstå. Jeg snakket jo med deg på telefon i fjor høst også. Da hadde du stålkontroll på FK Tønsberg, og var så klar over denne duellen mellom Flint og Eik i fjerde divisjon, så at du bare har kontroll på de fire øverste nivåene, medfører jo ikke helt riktighet.
Nei, men jeg er jo litt interessert i fotball, så jeg følger jo med deg og tabeller. Altså det er jo, i dag synes jeg det er en, jeg skal ikke bruke ordet katastrofe, men nå er det vel, altså i hvert fall i Oslo så er det jo bare VG vel som greier å ha kamper fra søndag med i mandagsavisen. Og det, altså jeg som er vokst opp med Sportsmannen, Aftenposten, Arbeiderblad på 50-tallet, som hadde alle resultater og tabeller. Og nå opplever jeg jo at Aftenposten på mandager ikke har resultater og tabeller. Og det er en skandale. Det er en skandale.
Har du lært deg internett da? Har du sjekket resultatet i forkant?
Ja, jeg har lært meg, men det er en jobb da, å gå rundt og ta alle tredje divisjonsavdelingen og finne. Men jeg,
det er en egen å få det på papir, det er, og se tabellen.
Kose seg med det, helt enig.
Det er nydelig. Du, vi skal ha et lite sceneskifte her. Dere får en velfortjent pause, må det gå an å si. Og så skal vi få igjen to Eik-helter fra 1980-tallet. Så da er vi tilbake om et minutt eller to.
Prøv bussen til stadion, eller for å møte gjengen som skal se fotball sammen. Vestfold Kollektivtrafikk ønsker deg velkommen ombord. Kjøp billetten i appen VKT Mobilbillett.
Da kan vi også ønske velkommen til to Eik-legender som var med å prege 80-tallets Eik-lag, det siste store laget vi har hatt i byen. Velkommen Nick Sandberg og Geir Johansen.
Takk.
Takk, takk.
Jeg tenkte å begynne med, siden Skeie er her som United-fan, og det kan ha en viss sammenheng med at jeg også er det, så i 1981 så kom jo Manchester United til Eikbanen. Dere spilte kampen begge to. Hvordan var det?
Nei, det var jo egentlig litt uvirkelig egentlig at de skulle komme og spille mot oss. Det var liksom sånn, tenkte jeg. Vi hadde ikke noe tro på det, men det ble jo sånn, og det var jo veldig morsomt å spille mot de såkalt engelske heltene, selv om jeg er jo City-fan, jeg bare får nevne det. Men det var helt stort for oss å få den på gressbanen.
Var du på plass på Eikbanen, eller?
Nei, det var jeg ikke. Det var jo en begivenhet, men fra begynnelsen på 70-tallet utover så var det jo sånn at de engelske lagene kom ofte da 17. mai etter sesongen til Norge og spilte. Det hadde vært en mye større sensasjon i 2019 om et engelsk lag hadde kommet.
I hvert fall for å møte Eik. Det kan vi være enige om, ja.
Men hvis Eik hadde stilt pengene til disposisjon, så tror jeg de hadde kommet. Men det er jo penger som stopper det mest i dag.
Hvem var den tøffeste å spille mot, Nick?
Nei, det husker jeg faktisk ikke. Jeg husker bare en ting, det er at jeg mistet en åpenbar stor sjans. Og det har irritert meg siden. For det ville jo nesten blitt historisk,
ja, det hadde blitt historisk.
Så det er det jeg husker best. Men dette var jo en periode hvor vi liksom ikke hadde slått igjennom ordentlig enda. Det var i 81, vi var i første år i 2. divisjon vel, det som var 2. divisjon den gangen. Og det var jo noe med hele den perioden vi gikk fra 4. til 1. divisjon, som det heter en gang igjen. Og vi var liksom ikke forberedt på noe som helst, egentlig, for det skjedde litt sånn by accident, at det var en god del spillere som kom sammen på samme tid, og så hadde vi en fantastisk trener som var langt forut for sin tid i forhold til måten å spille på, som gjorde at dette gikk fort oppover, og jeg tror ikke vi skjønte selv at vi var såpass gode som vi var, da.
Nei, vi gjorde ikke det, og det er jo sant. Vi gikk vel direkte, vi hadde vel 2 år i 2. divisjon. Så gikk vi direkte opp.
Ja. Og 3 store år, var det 83, 84, 85. Og så vidt jeg husker, så var det jo nesten i teten. Første året var det ikke, endte på femteplass. Femteplass, ja. Og da var det moro, da var det jo periode der... på den tiden da så var det jo både Soler der og Erik Torstvedt var der og,
ja da, vi hadde jo så det var mye bra spillere.
Ja, hvorfor stoppet opp? Det har jeg lurt på. Jeg mener, når det var så godt i gang.
Vi gjorde en generaltabbe, og jeg kan si det, for jeg var dessverre sterkt bidragsyter til det.
Ja,
så her kommer alle toppen på bordet. Det er en historie bak til, selvfølgelig, men Bolla var kaptein og jeg var tillitsmann, så vi hadde litt for mye makt. Men det var sånn at jeg hadde jo hatt Jan-Erik Jørgensen som trener også i TK før jeg gikk til Eik. Og vi trodde helt feilaktig at hvis vi skulle komme noe videre nå, så måtte vi ha noe utenfra som liksom kunne ta oss det steget videre. Så var det, og det ble ikke offentlig kjent, men det er vel ikke så farlig å si det nå. Det var vel sånn at Tom Lund hadde sagt ja litt sånn bak kulissene på trener Eik. Og da ga de beskjed om det til Jan-Erik, og så ble det ikke noe med Tom Lund allikevel. Og da ble det en litt sånn kriseløsning med en polakk. Ikke noe gærent med polakker, men han mistet garderoben ganske tidlig. Og fotball er veldig små marginer. Når du først begynner å få motgang, og så snur ting fort. Altså. Og vi har et eksempel på det i England. Så det ble ikke lenger enn ditt.
Der er det mange eksempler på det.
Vi må tilbake til selve opprykksfinalen da, i 1982 mot Steinkjær.
det hadde vel holdt med uavgjort hvis jeg husker riktig, men Eik vant 2-1, og dere skåret jo hvert deres mål, så det er jo veldig passende å ha dere begge her i studio. Geir, du skåret på straffe,
ja.
Og så la Nick på til 2-0 senere, og så kom en redusering da. Og Scheie, du var jo den som hadde stemmen på sporten på kvelden, hvor du da forklarer om straffa til Geir, at han skifter bein underveis i tilløpet.
Det husker jeg ikke, men han gjorde du det?
Nei, ikke akkurat.
Men du hadde en egen straffeteknikk.
Ja, tok han bare en liten vri.
Ja.
Ja, så han startet og latet som han skulle slå med høyre beina, og så la om sånn at det ble venstre til slutt.
Han ble jo kjent for bollafinta, men han hadde faktisk en finte i straffetilløpet, og det er ikke så mange som
har. Var det forklart det på en dårlig måte? Nei, det jeg husker jeg, men nå må du jo da... Da må du ikke være redd for å ta meg for det. Jeg husker du hadde en finte inne i feltet som gjorde at du fikk noen straffespark.
Ja, ganske mange.
men spørsmålet var helt igjen, var det straffe?
Ja, det var klare straffe.
Ja, det var før filmingens tid, det der.
Ja, ja. Før var.
Før var, ja. Noen fordeler må man ha.
Ja.
Og da fikk jo også Eik endelig revansje mot Fredrikstad. Etter å tappe mot de flere ganger på 1950-tallet, så var jo Fredrikstad det laget som rykket ned til andre divisjon da, på bekostning av Eik. Og så gikk det jo ikke så bra som vi har påpekt, vært litt inne på, men hva er det som står igjen som de sterkeste minnene fra det storlaget? Vi kaller det storlag i Tønsberg-Målestokk, ja, er det i høyeste grad et storlag?
Ja, klart det var det oppi...
Det var jo det, men det er jo sånn det er noen kamper, for eksempel Vålerenga hjemme er jo litt spesiell. De hadde spilt 5 kamper, tror jeg hadde 10-0 i Målstofjell, og kom på gressbanen og med klan og gøy på land, og det var jo helt strålende, så de var jo storfavoritter, og vi slo dem 2-0, og tribunen ramlet sammen på gressbanen, og folk rikket seg omtrent ikke, de satt... Så det var et av de store øyeblikkene, sånn sett.
Hadde vi 5-2 på Rosenborg med Nils Arne som trener,
ja.
Det også husker vi godt.
Mm.
Ja, når jeg hører dette, så skal jeg ikke si det er skandale, men det er jo veldig trist da at Tønsberg i dag er på 4. nivå.
Ja, det er jo helt tragisk,
som du sier. Ja, det er det. Mm. En så stor by med den kulturen og historien og alt, også... Ikke er med, er jo ikke med når du er i tredje divisjon.
Nei, det er ikke det.
Men nå er det jo tent et nytt håp da, Nick. Du og Morten Kiele og Ronny Jonsen, det er jo kjente fotballnavn, det kan Scheie bekrefte.
Ja, hvis ikke dere greier det, så hvem skulle greie det?
Nei, det er hyggelig at du sier det. Det er klart at vi tror at det finnes gode muligheter for det.
Ja.
Dette er selvfølgelig ikke noe enkelt, og vi er avhengig av mange andre enn oss tre. Men det vi kan bidra med er på en måte å skape litt ny tro og giv. Fordi at FK Tønsberg var veldig nærme de, og hadde de lykkes, så hadde liksom det vært en kjempesuksess. Men igjen, så er det små marginer i fotball.
Ja.
Og nå trengs det ny energi inn i det prosjektet. Og det tror jeg at Ronny og Morten og jeg kan bidra til, både med en god del ideer, men også ikke minst med Ronny, som ved siden av Ole Gunnar er på siden den store i norsk fotball, egentlig. Så, som døråpner, som å bruke vårt kontaktnett på alle mulige måter, det er jo det vi ønsker å bidra med.
Og dette er jo en prosess, vi har jo hatt flere som har ment ting om det tidligere i dag, og dere får jo ros for å være tidlig ute med tanke på sesongen, at dere gjør dette her på vårparten i stedet for på høsten, og ikke rekke noe før en ny sesong er i gang da.
Ja, i hvert fall, det er helt nødvendig, for det begynner med en veldig bred forankring. Det er der hele jobben begynner. Vi må jobbe stein på stein for å skape tro på prosjektet. Jeg har en plan, eller vi har en plan på hvordan vi skal gjøre det, og det tror jeg kan love at det kommer i hvert fall til å merke det. Om ikke det går opp, så skal vi merke at vi holder på med et eller annet. Og uten å forskuttere for mye, for vi er ikke valgt enda. Vi tre har jo sagt ja til å sitte i FK Tønsbergs styre, som skal årsmøte neste uke. Men vi er nødt til å ha en rolle for å kunne gjøre den jobben, og har sagt ja til det. Også for å forplikte oss til å gjøre den jobben.
engasjement fra lokale fotballprofiler, Skeie, kan det være løsningen?
Ja, det er løsningen. Altså, det går jo på lederskap, som vi har sagt tidligere her i dag. Hvorfor i all verden skulle ikke Tønsberg greie det når Haugesund greier det, når Kristiansund greier det, Sarpsborg og så videre? Vi har jo snakket om historien og kulturen og hva som har vært her av spillere og ledere tidligere. Så...
Og jeg helt enig, men vi må, og det det vi har tro på, vi må, nå det siste sjans til å på en måte bruke vår generasjon til å gjøre en jobb, for vi har snart glemt vi også. Så det, jeg tenkte at nå må vi ta et takk før det for sent, mens det noen få husker oss i hvert fall.
Ja, det litt som Arne sier også, det er jo greit, du kan slå sammen klubber, en, to og tre klubber og alt, men det er jo for eksempel dyktige ledere, og så må du jo ha dyktige fotballspillere. Så det er klart at hvis det er 50 dårlige fotballspillere og du slår sammen to klubber, så blir det ikke noe bedre på grunn av det. Så det må i tillegg så må det dyrkes fram gode individualister som vi hadde den gangen, som hadde var gode på sine, veldig gode på noen felt og bra på andre, og sette det sammen til et lag, så det er du nødt til å ha.
Du som er Eik-mann på din hals, hvordan ser du på det å slå sammen Eik og FK Tønsberg, som jo... Ja, det er jo delte meninger om ja, den klubben i utgangspunktet.
Ja, men så, Tom Eikmann, så, man må jo se realiteten i øynene at det er liksom sånn om at Eik eller Flint eller FK eller slå sammen klubber, det er to klubber, kanskje går tre klubber vanskeligere, men det må jo gjøres noe. Så vi kan godt kritisere og dividere, og, men jeg tror ikke det blir noe, som Nick sier, og det blir noe giv. Og allerede nå så har det sikkert gitt en giv til begge klubbene, begge spillerne, laga som spiller. Så det kan bli en positiv før det skjer til neste år.
Nå har jeg lyst til å tillegge at selv om det nå er snakk om å slå sammen Eik og FK Tønsberg, så ønsker vi å involvere alle klubber i distriktet. Det er klart at nå som Flint er på samme nivå, så har de et behov for å også, og det har jeg veldig stor forståelse for, men vår dør kommer til å være åpen for å samarbeide også dit. Så får vi jo, nå tror jeg det bare blir positivt for interessen i år, at du har to stykker på det nivå, så skaper det ytterlig interesse. Så det spiller ingen rolle, men så vil det på et eller annet tidspunkt, så er det en av oss som lykkes, og vi håper jo selvfølgelig det også. Så vil, det var det samme faktisk, når vi begynte i 1979, så var både Eik og TK i fjerde divisjon. Eik gikk opp, TK spilte kvalik, jeg spilte selv der, og da gikk jeg over til Eik, og sånn blir det litt.
Vi må snakke om også Santiago Bernabeu, Geir. Det er jo etter Eik, eller hva skal man kalle den tida i Moss?
Nei, det var jo morsomt. Jeg kom jo selvfølgelig et år for sent der, og da Moss var jo blitt seriemester i 87, jeg kom i 88, så det var jo greit. Men jeg fikk jo med meg serievinnercupen, eller Champions League serievinnercupen, som det hette den gangen da. Og vi trakk jo Real Madrid i første runde, så det var jo å spille der nede, det var jo helt fantastisk. Ja, det var helt fantastisk. Jeg husker at vi kom ned, jeg har fortalt dette før, men og vi kom inn der, og... Det var vakter, og det var til og med mosseflagg, og sånn, vi skjønte jo ikke dritt der, men jeg reiste ikke for å stelle mosseflagg, det skjer jo ikke liksom, så var jeg inn og ut og kom inn der, og ut og måtte tidlig ut og kikke litt, og det var jo ikke slått på noe særlig lys, da, så sto jo noen ned på gjerdet der, og så måtte vi jo ganske langt til garderoben, så vi måtte ned igjen, og så var tidlig ute, og da hadde de slått på noe, og så var det vel var folk ned ut i gjerdet, og vi tenkte, 20.000, det er jo bra. Kommer du se på Moss, liksom. Det er jo strålende for oss der.
For det var Moss de kom for å se.
Ja, ikke sant? Så vi var inn igjen og kom ut på kampstart, og så plutselig så slo de på hele greiene, og så da var det en del mer mennesker. Så det var helt utrolig gøy å sånn oppleve ting både før og etter, og det liksom etter kampen så var det liksom proffagenter som satt der ute og pratet. Så det var et eventyr.
Nå er jeg jo i den situasjonen at jeg har vært litt rundt og elsker quiz, og da må jeg komme med et quizspørsmål til deg. Hvilken Real Madrid-spiller skåret i begge kampene mot Moss? For at 1-0, ikke sant, og 3-0.
Ja. Nei, det kan jo være Butragueño.
Det var det. Det var det.
Bestodtesten.
Ja, bestodtesten. Det var vel han som også i sin tid... satt der da Martin Ødegaard kom til
Real.
Ja.
Mm.
Men du husker kampen med Real Madrid-Moss, eller er dette noe du har lest opp til?
Nei, altså jeg husker jo, men jeg kan vel ikke, jeg må være så ærlig at jeg kan ikke huske så veldig mye fra matchene. Jeg husker jo resultatet, men det har jo blitt noen kamper etter hvert.
Ja, vi kunne faktisk lede i Real Madrid, for han Jan Fjærestad var leder gjennom 2 år, en gang skjøtningstolpet, så jeg tror ikke vi hadde vinnig, men...
Men du ble jo faktisk hyllet på Santiago Bernabeu.
Ja, det var jo en episode som var litt sånn spesielt, altså. Men han, Schuster ga det jo ikke løpe så mye, så han peipte dem vel på stort sett, og så fikk jeg en tunnel på han i tillegg. Da var det jo gitt, så da... Ja, han var ikke så veldig interessert.
Det høres lett ut når du forteller det sånn.
Ja, det var vel ikke lett, men han var ikke, ja... Han var ikke en av de som landet mest mark i den kampen.
Nei, igjen når vi er i Tønsberg, altså, Moss har greid, det er veldig mange som...
Moss, ja, Moss og Sogndal.
Ja, Sogndal, som jeg sier, ja, for all del. Jeg var nå sammen med Mjøndalen-spillerne,
ja,
de gikk ned, kom opp igjen, var sammen med han, Kenneth Karlsen og Vegard Hansen, altså i 2006, så var det vel på fjerde nivå da de tok over Mjøndalen.
Ja.
Og der bor det i tettstedet i Mjøndalen bor det vel 7-8000 mennesker.
Ja, betydelig mindre enn i Tønsberg.
Ja. Det er litt sånn, det er mulig da. Det viser jo at alt går an, og Tønsberg har bedre forutsetninger.
Ja, så tror jeg liksom at du får som en klubb da, uansett om det er en klubb du slår sammen i, en klubb kan, hvis du spiller og spiller og spiller i samme divisjon, du må gå opp for å ha produksjon og for at spilleren også skal bli bedre. Du kan ikke spille i samme divisjon hvert eneste år, for da vil det aldri skje noe.
Nei, også interessen rundt.
Ja, interessen rundt,
selvfølgelig. Og media og hele pakka. Mm.
Ja, for dere har jo ikke lansert dette prosjektet her for å ta FK Tønsberg til andre divisjon. Det er et ambisiøst prosjekt dere har.
Ja, ja, absolutt. Det er Eliteserien som er målet. Ja. Noe annet gjelder ikke.
Nei. Og så stiller jeg spørsmål, hvorfor i all verden skulle ikke dere greie det?
Nei, altså, det, jeg skjønner heller ikke det, fordi at så hadde jeg ikke sittet her, men det er klart at jeg er kjempeoptimist, men det er klart at det er mange ting, og det har skjedd mye siden vi var der, og dette handler jo mye om økonomi etter hvert. Men jeg tror at det grunnlaget er der, og så må vi bare være litt flinkere enn alle andre, tenker jeg. Være litt innovativ i måten vi tenker på. Og min analyse da, for å si det sånn, hvorfor det kanskje har vært litt vanskelig i Tønsberg, og det er at vi har manglet en sånn type hjørnesteinsbedrift som Sogndal har i saftfabrikken der oppe. Du har Komplett og Jotun i Sandefjord. Altså, vi har hatt noen veldig bra sponsorer, men det er på et helt annet nivå enn de kan gå inn på da. Så Tønsberg er verdens mest fantastiske by, og det er nesten en grunn til at jeg gjør dette, fordi at jeg mener at Tønsberg skal ha et lag i toppdivisjonen, også på helt av sånn omdømmeårsaker. Et fotballag er det som skaper mest oppmerksomhet av alt, egentlig.
Jeg skjønner du ikke kan gå i detaljer om hva dere holder på med, men altså, hvor langt har dere kommet i prosessen?
Ja, det er nesten vanskelig å svare på det uten å si. Nei, altså, foreløpig så driver vi jo med planer og kartlegging. Det er det vi gjør nå, men vi har klare formeninger om hvilken retning vi skal gå, og jeg mener vi har veldig spennende planer. Og igjen, jeg tror vi har noen prosjekter, vil jeg kalle det, som kanskje ikke så mange andre klubber tenker på.
Så bra. Blir det topps elitserie på FK Tønsberg i løpet av 5-7 år?
Jeg synes ikke vi kan ha for lang horisont. Jeg tenker 2025 må være en helt realistisk målsetning.
Det er ikke meningen å ta noe av prestasjonen fra dere fra 1980-tallet, altså, men var det enklere da å være en kompisgjeng som kunne ta steget opp enn i dag når økonomi og penger styrer fotballen på en helt annen måte?
Nei, vi tjente jo ikke noe penger, vi heller. Vi jobbet jo fullt og trenet jo på kveldstid. Så det er ikke noe... Nei, det er rett og slett... Du må... Og det liksom noe som ligger i fotballen generelt, at du må på en måte, du må hate å tape, både på trening og i kamp. Og på treninger som vi ser, og jeg har sett noen treninger de senere årene, som de hadde ikke fungert, de hadde blitt drept på treninger vår.
Ja, det er
de spillere. Ja, det er helt reelt, fordi de hadde blitt så forbannet, at du, når du spiller med to små lag og du taper 5-0, det gjorde aldri noen av de lagene vi spilte. Og vi hatet å tape.
Jeg tror det som er viktig er at vi må finne vår modell. Jeg kjenner ikke den i detalj, men Sarpsborg har funnet en veldig god modell, sier de, utifra sine forutsetninger. Vi kan ikke bli et nytt Rosenborg, et nytt Vålerenga eller et nytt Brann, for de har helt andre rammebetingelser og forutsetninger i banen, og vi må styre etter det som er mulig å få til for oss. Men det tror vi, altså når Mjøndalen kan gjøre det som vi var inne på,
Kristiansund.
Det er tre klubber i Møre og Romsdal. Det er klart at det er mulig å få til. Det handler om å gjøre de rette tingene og få med de rette folka.
Ja. Så har det vært litt sånn, skal ikke gå for langt tilbake i historien, men det har vært litt sånn stang ut tidligere fra, ikke? Jeg mener i 89, det jeg husker veldig godt, det var at det var ikke Molde som hadde fortjent å gå til den finalen. Året etter så var det kvalik for å spille i Eliteserien, og ja, det er litt stang ut.
Igjen marginer, små marginer.
Ja. Det er ikke mer som skal til enn hadde man rykket opp det året, så hvem vet, ja, 30 år i toppserien på, i etter hverandre er det kanskje få klubber som har, men altså det er...
Og sånn i ettertid da, det som var litt synd, er forklart at det som var svakheten ved at vi gikk så fort frem, det var at organisasjonen heller ikke hang helt med.
Nei.
Mens når vi kom til begynnelsen av 90-tallet, så hadde vi faktisk organisasjons på plass. Sånn at da kunne dette, håper jeg, etablert seg for evig og alltid da, i toppdivisjonen. Men sånn gikk det ikke, og da må vi bare begynne på nytt igjen.
Tida vår nærmer seg slutten faktisk. Det går unna her. Vi har et dartbrett i bakgrunnen her, som dere sikkert har sett. Jeg tenkte egentlig at alle tre skulle få sjansen. Dette har vi tid til. Er du god i dart, Arne?
Neppe, det har jeg vel aldri vært borte, men det har jo forsøket vært.
Kurt Bjørnsgaard fikk 0 poeng i likhet med Jahn Teigen, så det er mulig å i hvert fall ikke komme under han. Det skal gå veien.
Skal vi gå rett løs på materien, eller?
Vi beveger oss fram her, vet du, så skal vi se. Da får du altså tre piler. Det er et magnetisert system for ikke ødelegge dette verneverdige bygget, så... Ja, stå bak. Her er linja da, vet du.
Og da er det selvfølgelig å prøve å treffe 100 der, men det er vel ikke så lett.
Vil du ha prøvepil?
Nei, jeg går rett på det, og blir det null, så får jeg leve med det.
Det er sport innstilling. Vi prøver første. Det er 30, det er ikke så verst. Nå er du foran Bjørnsgaard.
Ja, det var null.
Det var null. Og så 40, det er 70 poeng, det er... Ja, du kommer foran både Kurt Bjørnsgaard og Helge Hamlov Berg.
Ja vel, vi får leve med det.
Foreløpig under nedrykksstreken, men det kan skje ting i løpet av natta.
Ja, det er veldig trist å rykke ned, men vi får håpe at vi har flaksen med oss i løpet av natta.
Nydelig, 70 poeng, da noterer vi det. Så kan vi få fram neste. Da har vi deg her. Prøvepil, er det interessant for deg, eller?
Nei, jeg tror ikke det hjelper noe.
Er i toppform?
Toppform.
Første starter med 40. Så er den, ja, den er på 40 den nå faktisk. 80 etter 3, og så 50. Det blir 130. Det er, ja, det er på nedre halvdel det også.
Nei. Det er ikke bra. Nei.
Da avslutter vi. Da er det Nick som skal redde Eik-heltenes ære her. Det er også muligheter for det, vet du. Tre piler. Prøvepil. Kan du være noe dårligere når de andre har...
Nei, vi går rett på.
Vi går rett på. Start med 60. Det er beste til nå. Ny 60. 120 poeng. Og så 60 til. 180. Det er jo faktisk godt oppe på en sjetteplass. Er du fornøyd, Nick?
Jeg er veldig fornøyd.
Strålende.
Du, da skal vi ha et snart et lite sceneskifte, men vi tenkte å takke Arne som har kommet hele veien fra hovedstaden for dette her. Vi har en liten gave til deg. Vi har boka Eik Idrettsforening 75 år.
Nei, tusen takk, du. Det hyggelig. Det godt fint lesestoff for meg, og takk for kampen, ja.
Takk for kampen. 100 år med fotball i Vestfold, signert av alle i Vestfold fotballkrets. Gave til deg.
Oi, så stort. Det er jo på høyde med den sangen, dette.
Har du kost deg i kveld, Arne?
Det har jeg, og det er, igjen, det er en ære å bli invitert i et lag med sånne fotballkoryfeer. Dette har jeg virkelig satt pris på, for hvis jeg ikke visste at dette hadde blitt moro, så hadde jeg jo aldri giddet å ta turen på en fredag, når vi skal forberede oss til landskamp i Valencia. Så dette har vært veldig moro.
Når vi skal ha 24-timerskjenning om 5 år, og FK Tønsberg eller Eik eller hva det nå heter, er i Elitserien, kommer du tilbake da?
Da kommer jeg tilbake hvis jeg blir invitert og er oppegående.
Det høres veldig bra ut. Takk skal du ha for innsatsen. Og takk også til Geir og Nick som har møtt opp her i kveld. Da tar vi 5 minutter, så er vi tilbake med FK Tønsberg.
Prøv bussen til stadion, eller for å møte gjengen som skal se fotball sammen. Vestfold Kollektivtrafikk ønsker deg velkommen ombord. Kjøp billetten i appen VKT Mobilbillett.